Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Naším hostem je dnes Jan Jirák, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a člen na Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům i vám.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Pane profesore, vy budoucí novináře učíte kromě jiného neverbální komunikaci. Baví vás sledovat, odhadovat nebo hodnotit podle řeči těla ostatní lidi?
Tak samozřejmě, to já myslím, že je taková věc, která je asi zajímavá pro každého, protože z té řeči těla, ale i z věcí, jako je intonace, můžeme odečítat spoustu informací o lidech kolem nás, jejich rozpoložení, nálady, důvěryhodnost, to, jak na sebe koukáme, to, jak se sebe dotýkáme, jak se k sobě přibližujeme, jaký postoj těla zaujmeme, to všechno hraje obrovskou roli. Navíc myslím, že v současnosti to nabývá na významu i v rovině, kterou si lidé méně uvědomují. Ta řeč těla je v mnoha případech podmíněná kulturně, podle toho, z jaké pocházíme kultury, tak se chováme neverbálně a ono to může vést ke spoustě nedorozumění. Vezměme si takový příklad. U nás v českém prostředí je typické, že se neusmíváme při pozdravu. Prostě Čech ve velké většině nevidí na pozdravu nic veselého, tak se u toho neusměje. Zatímco třeba v prostředí Spojených států, zvláště ve velkých městech, je úsměv standardní součástí pozdravu. Nic se tím nemyslí, prostě to patří k pozdravu.
A máte pocit, že třeba globalizace a televize, která obsáhne celý svět, mimo jiné, že nějakým způsobem i toto ovlivňuje, že třeba ti mladí, kteří se dnes dívají už ani ne tak na televizi, ale takzvaně sjíždějí různé seriály na internetu, tak se třeba chovají podle těch zaoceánských vzorů?
Asi to určitou roli hraje. Je to, myslím, že by se to dalo prokázat nebo alespoň ilustrovat na tom, jak se mění naše skladba citoslovcí. Moji studenti už klidně řeknou wow a myslí tím jakési překvapení. Pro mě to je pořád ještě naprosto cizorodý prvek, to vnímám jako podivnou křeč nebo divnou stylizaci, ale myslím si, že to je určitý vliv.
A když se vrátíme k té neverbální komunikaci nebo řeči těla, hlídáte vy sám sebe, když máte načteno, třeba když jste přinucen nemluvit pravdu, tak si dáváte pozor na to, abyste neudělal to, co by vás mohlo prozradit?
Takový profesionál rozhodně nejsem. Já se obávám, že jsem vůbec velmi špatný lhář, ale pochopitelně, že si některé věci musím uvědomovat a snažím se korigovat své neverbální chování tak, abych okolí neobtěžoval, nevstupuju lidem do jejich osobní zóny, pokud to nedovolí sami. Uvědomuju si, a to je dneska zvlášť citlivé, jak opatrný člověk musí být z dotyky, počínaje podáním ruky přes nejrůznější ty kontaktové dotyky, protože přece jenom vysvětlit si to jako nějakou agresi nebo obtěžování je poměrně snadné. A žijeme ve světě, který je citlivý na nejrůznější formy podobných obtěžování, toho harašení je poměrně hodně, takže myslím, že se snažím těch znalostí, pokud to jde, využívat, ale na druhou stranu člověk se prostě chová spontánně a není stroj, který by hlídal sám sebe, takže to asi úplně nejde.
A má třeba v politice neverbální komunikace svoje zvláštnosti oproti běžnému životu?
Celou řadu zvláštností, některé dokonce, pokud vím, je potřeba se vyloženě naučit. Vezměme si takový drobný příklad. Mluvil jsem o té osobní zóně, to je takový malý prostor kolem nás, kolem našeho těla, který považujeme za svůj a kam bez dovolení nikdo nemá. Ale politikům se celkem běžně stává, že do téhle zóny jim ostatní vstupují. Ti ostatní v tomhle případě jsou nejčastěji novináři, tedy vy. Abych řekl, strkáte jim před obličej mikrofony a diktafony a všechno možné. A naše běžná reakce na ten vstup do té osobní zóny je obrana. Ustoupit, naštvat se. No, politik se musí naučit, že ho to nemá naštvat, že to je prostě normální součást jeho existence. Stejně tak jsou v politice důležité doteky, zvláště podání ruky hraje roli. Jsou popsány stohy textů o tom, jakým způsobem podává ruku třeba současný prezident Spojených států Trump, který má tendenci ještě druhou rukou tu ruku přikrýt nebo položit na rameno nebo něco.
A co to signalizuje?
Říká se, že to signalizuje dominanci. Že on tím vlastně dává najevo, že má toho druhého v moci, že je ten silný medvěd, který je nad ním a který ho může ovládat. A tak se rozebírali třeba způsoby, jakými se pozdravili Trump a Putin při svém setkání, protože...
Nebo vlastně, s Emmanuelem Macronem taky.
Taky ano. Tam se ukázalo to, že ten protihráč Trumpův se snaží stínovat to chování vlastně a chová se stejně, aby ten pokus o tu dominanci vyrovnal nějakým způsobem.
Teď mě napadá, co tedy vlastně podle výkladu řeči těla znamená takové to skoro až neúnosně dlouhé třesení pravicí. Je to tak, že člověk se to neuvědomuje, ten druhý, který vás za tu ruku drží a nepustí? A nebo to něco znamená?
Může to znamenat mnoho věcí podle toho, v jakém je to kontextu. Myslím, že asi nejčastější případy by byly ty, kdy to dlouhé, neúnosně dlouhé držení a intenzivní pumpování, které s tím bývá spojené, takže je nějaká snaha o přivlastnění, o udržení toho druhého v nějaké pozici, loutky, kterou je možné pracovat. Ale taky to může být prostá nervozita.
A troufáte si odhadnout, kdy třeba politik znejistí nebo přímo lže, když byste si třeba vypnul zvuk, díval se na televizi a řekl, tak chlapče, tohle už ti nebudu věřit.
Říká se, někteří psychologové říkají, že to je možné z toho odhadnout z nejrůznějších signálů, jakože kdo lže, častěji se dívá doprava nahoru a tak podobně. Ale to musím říct, že už jako je expertíza, kterou já neovládám a myslím si, že kdybych si vypnul zvuku politika, tak prostě uvidím pána, kterou dámu, která otvírá ústa na plano, nic z toho nepoznám.
Ale mnozí politici prochází mediálním tréninkem. Dokáží vás, nebo vůbec, aby to pořád nesměřoval na vás, nás oblafnout, nebo je můžeme i přesto prokouknout, i když jsou na to školeni?
Myslím, že to je obtížné, i když pokud vím, tak většina těch tréninků se soustředuje víc na, nebo velká část obsahu toho tréninku se soustředuje víc na verbální projev, tedy na způsoby, jimiž reagovat na nepříjemné otázky, způsoby, jimiž bez ohledu na otázku říct svoji pravdu, to, co chci říct a tak dále. Čiže je tam spíš důraz na to, co je verbální, než na to, co je neverbální.
Jak důležitou složkou vůbec je vizuální věm? Teď nemám na mysli jenom televizi, ale vůbec sociální sítě, nejrůznější fotografie a videa.
Tak je asi velmi důležitý, zvlášť protože si vlastně na základě toho vizuálního dojmu si vytváříme ten takzvaný halo efekt, tedy ten první dojem z druhého, se prostě na něj podíváme a víme, jestli se mu dá věřit nebo nedá věřit. Často je to naprosto neuvědomované na základě pohledu, na základě reakce dokonce očí a tak dále, ale a hodně odečítáme z oblečení, ze způsobu, jakým se ten dotyčný předvádí. Prostě syndrom bílého pláště funguje.
Ještě napadá, možná jste se s tím také setkal, že jsou lidé, politici, kteří v tom osobním kontaktu mají obrovské fluidum, ale z nějakého záhadného důvodu ho neumějí přenést třeba na obrazovky televize. Přemýšlel jste, v čem to může spočívat?
Ona je tam taková asi iracionální složka, můžeme jí říkat nějaká telegeničnost, to, že někdo je fotogenický, někdo je telegenický. Často to bývá spojené i s tím, jak má uspořádaný obličej, jestli z něj víc vystupuje nos, nevystupuje, jak vypadá z anfas, z profilu a tak podobně, nakolik dokáže udržet oční kontakt nebo nedokáže, nakolik má hluboký nebo naopak vysoký hlas. Čili tam hraje roli spousta věcí a já myslím, že i v běžném životě jsou lidé, kteří jsou osilnivý nebo naopak bezvýrazní v osobním kontaktu jedna ku jedné a ocitnou-li se před větším počtem lidí, tak se to jejich chování najednou změní a ten, který je nevýrazný, zaujme, anebo naopak.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Už máme 3. května, ale já bych se ještě vrátil k tomu prvnímu. Jak se podle vás s pojetím svátku práce vypořádali ve svých programech naše televize?
To je docela zajímavá věc. Já myslím, že by bylo dobré začít obecně tím, že televize je významnou součástí našeho života, nějakým způsobem nám ho pořád ještě pomáhá organizovat a zvýznamňovat. A má to i takovou rovinu, řekněme, rituálně slavnostní nebo slavnostně rituální. Prostě určitý typ programu si spojujeme s Vánoci. Určitý typ programu si spojujeme s významnými svátky. A zrovna, když se ptáte na ten první květen, na svátek práce, tak tam myslím, že bylo vidět, že jak si ty televize úplně přesně neví, o čem ten svátek je. Můžeme si představit, že na Vánoce dají 3 oříšky pro Popelku, že na 8. května dají nějaký válečný film, že prostě připomenou, o čem ten svátek je. A tady najednou fakticky nic, co by významně vybočilo z běžné produkce o volném dni, se neobjevilo. Česká televize dala sérii pohádek. Možná, že trošku významnější byla Pyšná princezna, kde se motiv práce objevuje vzhledem k tomu, že to je film z 50. let. Ale jinak, že by některá z těch televizí uměla naznačit svým pořadem, jakým způsobem se k tomu svátku staví, to se, myslím, neprojevilo. Slavnosti Sněženek asi nebyly úplně film, který si představíme. Ale možná, že kdyby tam byla nějaká hlubší úvaha, tak by šlo zůstat u Hrabala a pustit Skřivánky na niti třeba, v kterých nějakým způsobem rezonuje konfliktnost toho svátku. Já myslím, že on je celkově pro nás složitě uchopitelný.
Ono se ale nabízí i jiné téma, třeba toho 1. května, protože teď to bylo 14 let, jestli se nepletu, co jsme vstoupili do Evropské unie. Tady jednoznačně se nabízí otázka, kde se v nás bere tolik, nebo přibývá ten euroskepticismus. Máte proto nějaké vysvětlení?
Ono je to asi obtížné najít nějaké jedno vysvětlení. Tam se asi schází víc věcí. Jednak, řečeno velmi nadneseně, určitá tendence ke skepticismu je dost příznačná pro něco, co bychom mohli nazvat českou kolektivní mentalitou. My jsme v jádru, myslím, lidé pochybující. Pavel Eisner, překladatel, spisovatel, ten v jedné své knížce Chrám i tvrz, která je o českém jazyce, tak říká, že typickým projevem českého myšlení je něco, co by se dalo shrnout do věty pochybuj tedy jsem. On má takový hezký příměr, říká, že jde hospodyně z trhu, kde koupila husu. A ten svůj nákup komentuje slovy koupila jsem husu, tak nevím. A tím tak nevím myslí, bude jim chutnat, nebude jim chutnat, připálím jí, nepřipálím jí. Prostě neví, jak se to vyvine. A já myslím, že v nás je tohle přítomné, že prostě ty výzkumy toho skepticismu říkají, vypovídají o tom, že my si říkáme, jsme v Evropské unii, tak nevím.
Kdybychom zůstali u toho, tak nevím, tak by možná to nebylo tak zlé, teď to nechci hodnotit ze svého pohledu, ale mám pocit, že přibývá hlasů, není nám tady dobře, pojďme jinam.
To je, myslím, otázka, protože my pochopitelně nevidíme do motivace těch odpovědí, které se objevují ve výzkumech, ale je docela možné, že ty pochyby, o kterých mluvím, dostávají nějaký svůj obsah tím, co se veřejnosti nabízí k úvahám o Evropské unii z médií. A já myslím, že ten mediální obraz je možná dokonce nechtěně dost výrazně euroskeptický. Je přece jenom i třeba z důvodu určité zpravodajské atraktivity ten důraz je kladený na věci, které jsou blízko nějakých pochybení, špatných rozhodnutí, absurdních rozhodnutí. A tak vzniká taková představa o tom, že ten Brusel je něco složitého a podivného.
A vzdáleného.
A vzdáleného.
Dnes máme 3. května, Mezinárodní den svobody tisku. Myslím, že chronicky se opakují takové ty soustředěné útoky, zejména na veřejnoprávní Českou televizi a její zpravodajství. Pojďme si teď probrat některé pojmy, které jsou pranířovány často. Jak to chápete vy, jako mediální teoretik? Objektivita.
O tom by mohla být celá přednáška, ale...
Celá učebnice.
Celá učebnice, ale velmi stručně a jednoduše řečeno, objektivita je nesmysl. Objektivita vznikla historicky v podstatě ku podivu jako určitý marketingový trik, když kdysi dávno ve Spojených státech vydavatelé novin zjistili, že narážejí na hranice toho, že už jim dál nemůže stoupat čtenářská obec, protože prostě byly nějak politicky vyprofilované a neuměli přetáhnout čtenáře z druhého tábora, tak přešli ke konstatování, že umí dělat zprávy, které jsou nezatížené názorem, že jsou pro všechny. Vlastně pojďte číst nás, protože my vám dáme zprávy, ať jste konzervativec nebo liberál, je to jedno.
Napadá mi, že napřed je ale potřeba ukázat prstem na ty ostatní, že ti manipulují.
To nedělají, ano. A to tam hrálo roli, takže... A teď to bylo v době, kdy se začínalo pracovat s fotografií a ta vypadala, že může být objektivní, aspoň zdánlivě. Takže takhle vlastně ta objektivita vznikla. Dneska můžeme jednoduše říct, že objektivita je určitá dohoda o tom, jak má vypadat zpráva, aby nebyla příliš názorově zatížená, že tam jsou ty základní údaje, kdo, co, kde, kdy a tak. A není tam přítomný explicitní názor. Ale problém je v tom, že v každém sdělení může být nějaký názor obsažen. Prostě když vám manželka řekne, dnes je hezky, tak může konstatovat, že je dobré počasí, ale vy taky můžete vědět, že zatím je výčitka, že s ní málo chodíte na procházky.
A nebo že se neposekal zahradu.
Neposekal zahradu, že to je jako, tohle všechno je možné. A my tím, že žijeme v nějakém kontextu ze dne na den, tak víme, že i neutrálně formulovaná zpráva evokuje, vytváří nějaký hodnotící rámec a to se potom snadno vyčítá, že těm médiím.
A vyváženost, jak ji hlídat?
Já myslím, že vyváženost je další taková podivná kategorie. Vyváženost původně byla založena na představě, že zpráva nemá být vychýlená jedním směrem, že v ní má být zastoupen postoj všech aktérů a tak dále. Pak to přešlo trošku silněji na to, že vyváženost má být v nějakém zpravodajském celku, to, že je v ní obsaženo dostatek relevantních témat a tak dále, tohle všechno. Já si v zásadě myslím, nechtě mi odpuštěné, že teď mě budou kolegové proklínat, ale že to, o čem se bavíme, jsou neměřitelné kategorie. Prostě záleží na kontextu, záleží na zkušenosti novinářů, které to dělají a záleží na jejich vnitřní poctivosti. Kdysi dávno tady byla jedna docela významná teoretička žurnalistiky, paní profesorka Konorová v začátku 90. let a ta nám říkala, podívejte, největší skok, který vaše novináře čeká, je to, že budou muset změnit myšlení, protože nezávislost není to, že nemají majitele. Nezávislost je způsob myšlení, kdy člověk hlídá sám sebe, jestli náhodou někde podvědomě se nepřiklání k něčemu. A já myslím, že tohle je důležité, jako tu vnitřní kritičnost k sobě a to hlídání se, jestli jsem sám vnitřně nezávislý.
Přesto se zeptám ještě spíš aritmeticky. Častým problémem, zejména u publicistiky, bývá, že některé politické subjekty se soustavně odmítají vyjadřovat, když potřebujete protinázor. Co s tím, jak v tuto chvíli dodržet požadavek vyváženosti?
No to je například jedna z věcí, proč to držet nejde. Prostě jako můžete stokrát mít debatu, kterou chcete mít vyváženou ze všech sil a když vám tam prostě někdo nepřijde a nechodí, tak tak to nutně musí být určitým, aspoň vizuálně určitým způsobem jednostranné, ale s tím se v zásadě nedá nic dělat. Myslím si, že je možné trošku tlačit na ty absentující, na ty nechodící subjekty tím, že se to průběžně zařejňuje, se říká, zvali jsme toho a toho a nepřišel, tady je po něm prázdné křeslo, nebo přišel místo něj tenhle, a vlastně hrát to jakoby s kartami na stole.
Je třeba hájit média veřejné služby?
Určitě. Já si myslím, že ano. A budu trošku jedovatý, myslím, že někdy je třeba je chránit i před nimi samými. Ta tendence zapouzdřovat se a jako zůstat v té věži ze slonoviny zalezlý, ta myslím, že je po celé Evropě u médií veřejné služby patrna. Ale jinak jako politický a kulturní statek ochrany vyžadují a měly by být chápány jako součást kulturního a politického bohatství dané společnosti určitě.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Firma Cambridge Analytica, která získala data desítek milionů uživatelů sociální sítě Facebook a využila je v rámci volebních kampaní v několika zemích, končí. To je nová zpráva, informoval o tom včera americký list Wall Street Journal. Podle něj to souvisí se skandálem v uplynulých měsících, kdy firma ztratila řadu zákazníků, musela taky čelit vysokým nákladům na právní služby v souvislosti s vyšetřováním skandálu. Plyne z toho podle vás nějaké poučení?
Asi je z toho, aspoň pro mě, jedno takové velmi obecné poučení, ale významné. Aspoň já si myslím, že významné. Víte, já si myslím, že nás čeká určité vystřízlivění z nadšení z existence sociálních médií a sociálních sítí vůbec. Ono je to prostředí, které má, použiju ten modní výraz, vysokou hladinu toxicity. A myslím si, že zvlášť tradiční média si ho tohle prostředí, například Facebook a Instagram, příliš pustila k tělu. Ale to jsou, řečeno velmi jednoduše, sociální sítě jsou stroje na vytváření emocí a na eskalování emocí. Vytváření davových psychos a podobně. Možná tak ani nebyly zamýšleny, ale ukazuje se, že ten provoz, který v nich je, k tomuhle tomu vede. A nás čeká smutný a plíživý návrat zpátky k tomu, že je potřeba být trochu racionální. Teď to asi dva dny jsem se dostal k nějakému náznakem, k nějakému výzkumu důvěryhodnosti médií, které dělá společnost Edelman. A tam se meziročně ukázalo v celosvětovém srovnání, že skokem se zvýšila důvěra v novináře v tradičních médiích a snížila důvěra v informace na sociálních sítích. A to já myslím, že je jako posun dobrým směrem a doufujeme, že to vydrží. Má to jeden nezamýšlený důsledek, ty tradiční novináře, to bude muset vést k tomu, aby to, jak snadno naskočili na sociální sítě, aby kriticky zhodnotili a zase z nich se skočili a vrátili se k normální práci.
No ale když o tom mluvíme, jak právě třeba, a můžeme nechat stranou média, teď se ptám jako běžný uživatel těch sociálních sítí, jak čili zneužívání těch osobních dat, zvlášť když mnozí, myslím, uživatelé s nimi sami nakládají dost lehkomyslně.
No, tak tam je asi první věc prostá osvěta. To, čemu se dnes tak hezky říká mediální výchova a zvyšování mediální gramotnosti, to jest to, abychom hodně mluvili o tom, že to je skutečně riskantní, že je riskantní dávat na sociální sítě informace z domácnosti, fotografie dětí, jako ten, kdo chce získat třeba představu o tom, kdy nejste doma, tak si může poměrně snadno udělat z informací, které tak nejsou zamýšleny. Z fotografií si jde udělat představu o konfiguraci bytu, kudy se do něj dostat, kde co vzít a podobně. Čili tam jsou velmi přízemní a velmi praktické důvody, proč si hlídat, co o sobě řeknu. Navíc ty informace jsou evidentně nezničitelné. Když je vymažete, tak ta stopa zůstává. Čili myslím, že to, co nás teďka čeká, je osvěta, která by měla vést k tomu, že budeme s daleko větší opatrností nakládat právě s těmi svými informacemi.
Ještě se zeptám, taková osobní otázka, jestli máte nějaké vlastní rituály, když zjišťujete informace. Přece jenom člověk nemůže obsáhnout všechno, co by chtěl. Jak to vypadá s vámi ráno? Co otevíráte jako první třeba?
No tak to vás ještě potěší. Já pravidelně začínám den, protože vstávám v 7 hodin s právami na Radiožurnálu, takže to je to první, co mě jako vytáhne z postele a u čeho se zpamatovávám. No a pak následuje kouknutí na zpravodajské portály a ještě patřím těm, kteří si občas koupí papírové noviny.
Takže listujete?
Listuju, jo, jo.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes profesor Jan Jirák, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Já vám moc děkuji za povídání, těším se zase někdy za mikrofonem Dvojky. Nashledanou a ať se vám daří, krásné jaro. Nashledanou.
Vám taky děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů. Za 4,5 minuty uslyšíte zprávy, vám přeje Vladimír Kroc.